Папа Францішак завяршыў сёння раніцай у базыліцы Святога Пятра пахавальныя абрады кардынала Франческа Маркізана, які памёр 3 дні таму ва ўзросце 85 гадоў. Пахвальную святую імшу ўзначаліў кардынал Анджэла Садана. Ён нагадаў, што памерлы быў святаром і біскупам 62 гады, з якіх 58 прысвяціў службе святому пасаду, робячы гэта ў метадычнай і спакойнай манеры. Дэкан калегіі кардыналаў нагадаў, што шлях італьянскага іерарха ў Ватыкане пачаўся яшчэ падчас пантыфікату Пія XII. Кардынал Маркізана памёр у нядзелю 27 ліпеня раніцай у Рыме. Ён быў спецыялістам па біблійнай тэалогіі і з 1993 па 2003 гады кіраваў папскай камісіяй па культурнай спадчыне касцёла. Пасля гэтага Ян Павел II прызначыў яго арцыпрэзбітарам базылікі Святога Пятра, генеральным вікарыем для дзяржавы Ватыкан і кіраўніком фабрыкі Святога Пятра. У 2003 яму быў уручаны кардынальскі берэт. 25 чэрвеня гэтага года іерарх адсвяткаваў свой 85-гадовы юбілей. У сваёй спачувальнай тэлеграме папа Францішак назваў іерарха выдатным сынам італьянскай зямлі, які на працягу многіх гадоў адзначаўся сваім руплівым супрацоўніцтвам з апостальскай сталіцай, асабліва ў якасці арцыпрэзбітара Ватыканскай базылікі і кіраўніка бюро працы апостальскай сталіцы. Ён заставіў пасля сябе сведчанне жыцця, адзначанага шчодрасцю ў адносінах да свайго паклікання як святара і біскупа, напісаў Францішак і дадаў, што памерлы глыбока адчуваў патрэбы вернікаў і быў адкрыты да свету мастацтва і культуры. Пасля смерці кардынала Маркізана калегія кардыналаў налічвае 212 членаў.